Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídil všecko. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil. A tak bude Bůh všecko ve všem.
Dnes máme sváteční ráno a my se scházíme s panem profesorem Janem Sokolem, abychom uvažovali o zmrtvých vstání, vzkříšení, o problému, který byl v Korintě zpochybňován a možná, že je zpochybňován i dnes. Určitě to není snadné téma. Pane profesore, jak je to vlastně se vzkříšením nebo zmrtvých vstáním vůbec v Bibli?
No, máte pravdu, že to je velmi těžké téma i pro věřící křesťany. Protože my jsme zvyklí uvažovat tak, že přece smrt nutně patří k životu, nemůže být život bez smrti a zvlášť starší člověk si to dobře uvědomuje, že smrt jistě jsou strašné smrti, tragické, tak, ale když člověk umře ve zralém věku, jak říká starý zákon, sytý svých dnů, tak v tom žádná tragédie není a je to něco, co k životu prostě patří. A teď ta představa, že všichni vstanou z mrtvých, dělá moderním lidem strašný potíže. Ta slavná příhoda s tím ruským filozofem Fjodorovem, který si tohle přečetl před 100 a něco lety a začal přemýšlet, kam si ti lidé podějí. Teď pro ně nebude místo. A podle jedných slavných pamětí z tohohle pak vznikla celá ta myšlenka kosmonautiky, tedy to, že bude potřeba ty vzkříšené neboštíky vyvážet někam na jiné planety, aby se tam vůbec vešly.
To je trošku zvláštní představa, taková mechanistická, bych až řekl.
Taková mechanistická, ale přitom vlastně má hlavu a patu, že když upřímně a konkrétně si představujete, ten Fjodor to říká moc hezky, říkal, chodil jsem po Kremlu a teď jsem si uvědomil, že tam pode mnou jsou tisíce, tisíce zemřelých, mrtvých, kostry. Kam se podějí, až vstanou z mrtvých? A on byl ovšem přesvědčen, že to je něco, co mají udělat lidé. Věda má vymyslet, jak ty lidi vzkřísit a věda se má postarat o to, aby tak dále. Tak to jistě se tady nemyslí, ale ten problém s tím vzkříšením a zmrtvých stáním určitě máme. Jak jste zmínil, už není to poprvé, co se o něm v písmu mluví. ve Starém zákoně je pár takových naznačených případů.
Například, když se pohřbil člověk do hrobu, kde byly kosti proroka, tak najednou ožil.
Ožil, ano, je ten případ Eliášův. A Kristus během svého života, v evangelii se vyskytují dva ty případy, dcera Jajrova a Lazar, kde ovšem to je zřejmě něco jiného, protože u obou těchto lidí se předpokládá, že pak jednou normálně umřeli. To není žádná zásadní změna, jenom se prostě vrátí z té smrti, ožijí a pak přirozeně normálně umřou. O tom už se nic nedočteme. To jistě zmrtvýchvstání Kristovo není tohodle druhu, protože se nepředpokládá, že by po zmrtvýchvstání, po vzkříšení byl Kristus zpátky tam, kde byl předtím. A tak jak si tohle má člověk dát dohromady? Mně se zdá, že to, že se v evangelích vyskytují ty zázraky vzkříšení, že oni vlastně velmi hmatatelně, bez dlouhých řečí, ukazují, že ani ta smrt není něco úplně absolutního. Že Boží moc je větší než smrt. To zase naopak se mi zdá, že je zcela v pořádku, že tak to vidíme také, protože život někdy vznikl z toho neživého. Že život začíná z mrtvého.
Je tvořen taky obyčejnými prvky hmoty.
Ano, ano.
Bible říká prach si.
Ano. Problém je jenom v tom, že smrt znamená jakoby rozklad těch tkání a to je něco jiného, než to, co bylo předtím. Takže to, že tohle je Boží moci, to dává smysl. No ale teď tady právě svatý Pavel to Kristovo vzkříšení strašně zdůrazňuje.
On to dokonce staví jako jednu ze stěžejních otázek vůbec, která pokud by neměla platit, tak potom celé křesťanství je nesmysl.
Ano, ano, dokonce jako tu jednu, na které to všechno stojí. O ničem jiném se tady mluví a jenom, že stačí to, aby Kristus nebyl vzkříšen a naše zvěst je klamná, vaše víra taky. Tohle je velmi silné tvrzení, to se jinde písmu nevyskytuje. To soustředění významu Pána Ježíše jako Krista na to vzkříšení jako začátek naděje vzkříšení pro ostatní, to si myslím, že je specifický přínos svatého Pavla k té věci. To se jinde takhle nenajde v téhle ostrosti. A tak někteří teologové byli přesvědčeni, že se tady svatý Pavel mýlí. Bultmann říká o tom textu, že to je zřetelný omyl. Bultmann si myslí, že takhle se křesťanská víra vykládat nemá.
No ale většina teologů pravděpodobně takhle daleko nejde.
To jistě, ale jenom chci říct, že tyhle ty výpovědi tady jsou i v Biblii a i v té křesťanské tradici jakoby trošku na kraji. Je to jistě pravověrná křesťanská naděje, předmětem naší naděje vzkříšení, ale to, že tedy to Kristovo vzkříšení a naše vzkříšení, tak je úplně totéž, tak to je trošku na kraji. No ale teď, co si pod tím člověk může představovat? Ten celý text je o naději. To, na co vlastně se soustředuje, to pak, jak se tady říká v 25. verši, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátelé, a o verš dál, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Tak to je, myslím si, jakýsi klíč. Člověk může věřit Kristu v tom smyslu, že se nemusí té smrti bát. Já jsem si to pro sebe vždycky říkal tak, že o to, co je po smrti, je nějak postaráno, to není můj problém, s tím nemohu nic udělat, ale mohu vědět, že o to bude dobře postaráno, když se já postarám o to, abych dobře žil a dejme tomu dobře umřel. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že člověk by chtěl tomu porozumět, jak se tohle vlastně myslí a co si asi pod tím mohl představovat svatý Pavel, jeho posluchači nebo čtenáři, a co bychom si tedy mohli představovat my. Mně se zdá důležité to, že ta naděje v tom, že bude přemožena smrt. To znamená, že se nejedná o rekonstrukci těch zemřelých, jak si to představoval Fjodorov, ale o jakýsi způsob existence, chcete-li, nebo bytí, kde není smrt. To znamená něco jiného než ten život, který známe. Tady každému snadno napadne to tradiční označení duše. Tady přece ta duše, která to přežije, ale tady se musí, zdá se mi, dát pozor, protože kdyby to bylo tak, že ta naděje je jenom v tom, že přežívá duše, která je sama o sobě z povahy věci nesmrtelná,
tak není třeba mluvit o vzkříšení.
Tak se nic nestalo. To je ten pokus, řekněme, platonský nebo řecký, že to, co z člověka vždycky zůstává, duše, ta umřít nemůže a tedy zcela nedramaticky se někam
poděje.
A třeba, jak je to v tom jednom z těch platonských mýtů, si pak vybere nové tělo a tak dále. A kdyby to takhle bylo, tak se jaksi ztratí veškerá dramatičnost smrti a s tím taky dramatičnost života. Takže ten život je potom jenom jeden z mnoha a co se nepovede teď, povede se příště a vlastně o nic nejde. To si myslím, že to tady určitě svatý Pavel na mysli nemá. Tedy tady jde o přemožení smrti, což si neumím vysvětlit jinak, než jako jakousi jinou existenci, kde, jak se říká, bude Bůh všecko ve všem, způsob něco, co tu smrt nepotřebuje. Ten život, tak jak ho známe, smrt nutně potřebuje. Stará pohádka Smrt kmotřička vysvětluje, jak by to bez smrti nešlo. A má naprosto pravdu. Ale tady je jistě představa nějakého bytí, které se bez smrti obejde.
Možná, že je tady ještě jeden rozměr, který nám v tom může pomoci. Apoštol Pavel dává v té 15. kapitole smrt do souvislosti s hříchem. On to tady říká také v 22. verši. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Jak v Adamovi všichni zemřeli? No tím, že Adam se zprotivil Boží vůli, že zhřešil. Čili ta smrt je fatální a zlá právě proto, že souvisí s hříchem, že souvisí s tou vzpourou, s tím protibožským.
Ano, to je v té genezi taková vlastně neuvěřitelná myšlenka, mě vždycky mrazí v zádech, jak to mohlo někoho napadnout, že člověk si sám může za to, že umře.
Ano.
A tedy to, že člověk se musí trápit a dřít a má porodní bolesti a tohle všechno je tam v souvislosti s tím, že neposlechl. A to je určitě tady v pozadí taky. Pavel si to představuje tak, že v Kristu se jakoby odčiní to, co provedl ten Adam. Říkám to jenom proto, že i tady bychom tomu textu křivdili, kdybychom ho vykládali příliš nebo jenom v rámci toho empirického života, který známe. To se tady docela určitě nemyslí. Kristus zruší vládu mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Poslední nepřítel bude přemožen na smrt. No jo, a teď to je skoro něco jako odčinění kusu stvoření, že? Tady si s tím pro svou osobu taky tak úplně nevím rady, neumím si to nijak představit, ale jenom mi přijde zřejmé, že se tady nemá na mysli jenom jakási automatická nesmrtelnost duše. Že se skutečně myslí na přemožení smrti a kdybychom vycházeli z té představy nesmrtelné duše, tak tam žádná smrt není, která by se musela přemoci. Čili tady jde o něco víc, než jenom představa trvající stálé duše. No a teď, kdo chce, může o tom ještě víc spekulovat. Za svou osobu jsem tomuhle vždycky bych se spíš radši vyhnul, nezdá se mi to moc užitečné, spekulovat o tom, jak budou třeba vypadat vzkříšení. A možná ještě jedna věc důležitá. My jsme v tomhle hodně jiní, než byli starověcí lidé v tom, že pro nás život znamená moje vědomí, moje zkušenost. To ani pro Platona takhle nebylo. i v tom Platonově koloběhu duší ty duše si to nepamatují. Čili to obžívání se netýká vědomí. Jak to tady je myšleno, jestli to bytí je v tom smyslu individuální, že by se tam jak lidé mohli poznat nebo si něco pamatovat, to nevíme.
Když evangelie popisují vzkříšeného Ježíše, tak je to taky takové zvláštní. Oni ho poznali i nepoznali.
Ano.
On byl takový, jaký byl předtím a současně byl jiný. Měl rány, do kterých Tomáš mohl vložit svou ruku a přitom procházel stěnami.
Ano, no to už vůbec se těžko dá dohromady. Ale u toho vzkříšeného Krista se klade důraz na tom, že to je individuálně on. Takže pokud to tady svatý Pavel myslí tak, že Kristus je jakoby ten pionýr, ten průkopník tohodle toho, tak by z toho mohla vzniknout i ta naděje na jakési uchování té vědomé kontinuity.
Té individuality těch jednotlivých lidí, kteří mají být vzkříšení. Já bych ještě otočil jeden list. V Biblii, když čteme tu 15. kapitolu, tak tam to vrcholí do jakéhosi chvalospěvu, když Pavel uvede všechny argumenty ohledně vzkříšení, popíše, jak bude vypadat to budoucí tělo. Tak úplně nakonec on tam potom říká, až to pomíjitelné tělo obleče tu nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno, smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Myslím si, že tohle je to, co Pavel vlastně chtěl říct celým tím dlouhým textem. Smrt je pohlcena ve vítězství, vy máte tu naději už teď, už tady a to vítězství je skrze Ježíše Krista.
No, tak nějak to asi opravdu myslel a tu naději, kterou čerpáme také z jeho listu a z křesťanského kázání, tu držíme. Jenomže právě jako ta Pavlova doba měla silný sklon tyhle věci si přítomňovat, představovat a jakoby vymalovávat si je, to ve srovnání s tou středoplatonskou a novoplatonskou literaturou, ten Pavlův výklad je vždycky velmi střízlivý. Tak my spíš, myslím si, k tomuhle moc sklon nemáme. My jsme zvyklí jednak myslet hodně individualizovaně a jednak máme trošku problém s tím rozlišením tělo-duše a to, že je něco duchovní, pro nás většinou znamená, že to je myšlenkové. Jo? Duchovní jsou čísla nebo něco takového. To myslím, že u svatého Pavla vůbec tak není. To duchovní vůbec nemá nic společného s věčností geometrie nebo čísel, ale vždycky jádrem toho, co je duchovní, je láska. Ne to neměnné trvání nějakých myšlenek.
Pane profesore, je velikonoční neděle. Jaké je její poselství dnes?
Tak to víte, to poselství jsme tady četli a dneska je to jistě tak, že si to poselství z toho každý člověk do jisté míry chce brát trošku sám do svého života. Mně se zdá, že to základní úplně je to, že ten železný zákon života a smrti není jediná možná forma existence, bych řekl, kdybych to řekl hodně opatrně. A v každém případě z toho plyne, že se křesťan nemá bát smrti. Nemusí se těšit na to, až umře. Ale neměl by z té smrti mít žádnou hrůzu, protože Kristus nad ní zvítězil.